Swansea shahar prokurori vazifasini bajaruvchi Vladimir Sidov Ozodlik bilan telefon suhbatida Estoniya hukumatı tomonidan chegarani noqonuniy kesib o'tganlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik Rahim Sobirovning keyingi taqdiriga oydinlik kiritdi.
Вас интересует Сабиров, Рахим Султанович. Значит, в отношении Сабирова сейчас рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. Срок заканчивается у него в 15 часов. То есть вот сейчас в настоящее время
Сабиров Рахим Султанович qiziqtiryaptimi sizni? Sobirovga nisbatan hibsda saqlash muddatini uzaytirish haqida sud mahkamasi bo'lib o'tmoqda. Bu muddat bugun soat 15:00 da yakunlanadi. U bizning izolyatordan Slansova shahar sudiga olib ketildi. Uning keyin qayerga olib ketilishi haqida menda ma'lumot hozircha yo'q. Lekin menimcha, uni chegarachilar izolyatoriga olib ketishadi. Chunki bu ishni FSBga qarashli chegara qo'shinlari tergovchilari ko'rib chiqmoqda, dedi shahar prokurori Vladimir Sidov. Slansova shahar sudi rasmiylari Rahim Sobirov ishi yuzasidan chiqarilgan qarorga oid ma'lumot berishdan bosh tortdi. Ozodlik bilan suhbatlashishni istamagan Sobirovga davlat tomonidan tayinlangan himoyachi Natalya Turigina o'z mijozi yaqinlariga jurnalistlar va boshqa advokatlar bilan aloqa qilmaslik tavsiya qilinganini bildirdi. Aniqlanishicha, davlat tayinlaganiga qaramay, Turigina Sobirovning yaqinlaridan katta miqdorda pul talab qilgan. U hatto ukamning cho'ntagidagi mobil telefoni va 500 yevro pulni dastxat qo'yib olib ketgan, dedi Rahimning katta opasi Rizvon Gul.
Kecha kechqurun Men endi bozorda ishlayman, prodavetsman. Men shu Rahimni advokatiman deydi. Men deydi, agar tashab qo'ysam deydi, prosta o'zimni ishim qilishim mumkin. Lekin deydi, men buni deydi, 15 ming rubl. U rossiyskiy pulda 500 dollar. Biza ham bir zarbitga kelgan odam bo'lsak, men ham 3ta bolamni tashab kelganman, misol bir tin uchun zorligimiz uchun kelamiz shu yoqqa, to'g'rimi? 50 man deydi yengillashtirib berishim mumkin. Bo'lmasam deydi 2 yil za to, что перечение без документов за границу 50 тысяч штраф deydi. 2 yil deydi срок beraman deydi за пересечение без документ. Bo'lmasam deydi yo'q, срок bermagin desang 50 ming berasan штрафini deydi, штраф qilib 50 ming bersang shu штраф deb chiqarib beraman deydi. Kecha endi u menga ugrajat qildi deydi. Ito menga deydi 15 ming ajelni berasan, штрафiga 50 ming ajelni berasan shunda deydi. Men buni shuna qilib qutqarib berishim mumkin.
Deya gapiradi Leningrad viloyatida izolyatorlardan birida o'tirgan qochqin Rahim Sobirovning opasi Rizvon Gul. O'zbek maxfiy xizmatlari ta'qibidan qochib, Rossiya va Estoniya orasidagi kengligi 300 metr Narva daryosining sovuq suvlaridan Estoniya tomonga suzib o'tgan Rahim Sobirov ishi bilan Moskvadagi Memorial inson huquqlari tashkiloti mutaxassislari qiziqib qoldi. Memorial qoshidagi fuqaroviy ko'mak qo'mitasi rahbari, Rossiya prezidenti qoshidagi inson huquqlari va fuqarolik jamiyati tizimlarini rivojlantirish bo'yicha ko'mak kengashi a'zosi Svetlana Ganushkina Rahim Sobirovning advokati qora advokatlar deb nomlanmish himoyachilar toifasidan ekanini aytadi.
Это надо вообще пресекать. Такие люди не имеют права заниматься адвокатской деятельностью. Это наверняка адвокат, которого ему дали там, так называемый адвокат по назначению, это чёрные адвокаты, они называют. И с ними просто не займись.
Tezda buning oldini olish zarur. Bunday odamlar mutlaqo advokatlik bilan shug'ullanishga haqqi yo'q. Bu o'sha yerda tayinlangan advokatlardan biri bo'lsa kerak. Ularni qora advokatlar deb ham atashadi. Ular shunchaki pul talab qilib, zarur paytda sotib, dushman tarafiga o'tib ketishi ham mumkin. Biz bu tovlamachilik yuzasidan Rossiya advokatlar kollegiyasi rahbari Genri Reznikka xabar beramiz. Rahim Sobirov Rossiya o'zbeklarni Toshkent hukumatiga topshirayotganidan qo'rqib, Estoniya chegarasini kesib o'tgan bo'lsa kerak, deydi Svetlana Ganushkina. Huquq faoli so'zlariga ko'ra, Rahim Sobirov birinchi navbatda qochqinlik maqomini so'rab izolyator ma'muriyatiga ariza topshirishi, so'ngra esa Federal migratsiya xizmati vakili bilan uchrashuv talab qilishi zarur. Rahim Sobirov shu oy boshida Yevropa ittifoqi hududidan boshpana olish uchun Narva daryosini kesib Estoniya hududiga o'tishi bilan Eston chegarachilari tarafidan qo'lga olingan edi. Estoniya politsiyasi matbuot vakili Marit Liikning ozodlikka aytishicha, Rahim Sobirov chegarani noqonuniy kesib o'tgani uchun jarimaga tortilib, 17 sentyabr kuni Rossiyaga qaytarib yuborilgan. 30 yashar Rahim Sobirov O'zbekistondagi diniy ta'qiblar bois 2009-yilda Qozog'istonga qochib o'tgan. Bir yil o'tib Qozog'iston fuqarosi Moldir Muldaxonovaga uylangan. Hozir Muldaxonova 10 oylik farzandi Davudxon bilan Qozog'istonda qolgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.